OA1 The Hits.
صباح وناكسن دغيستيال كسو دوادا اذاعدا ساكي عالم كيلانتا افكا سوماليا اي في او اي او اد كدغيسنيسان موجدها غاغابن كو اف ميدا اي عالم كو دن او اد نغلا سوتان في او اي سومالي دوت كوم waa subax ahad ah 24ka bisha November sanadka 2024ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saaki caalamkan waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saakii caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ansixiyay indhiska sharciyeedka xeerka xisbiyada iyo doorashooyinka dalka taas oo ka dhigan hadii uu dhaqan galo in dalka uu ka gudbay doorashooyinka dadban
Soomaaliya horaa loo socdo dib yaa loo noqon dalku wuxuu galay doorasho qof iyo cod hankiinu hadda farreer hebel tartankeenu waa xisbiya siyaasadeed oo aan galno oo aan ku tartanno
waxaa ku dhandhamaan Soomaaliya waxaa jooga wakiiladii ama matalaadii Soomaaliland xilbanaadii dowlad goboladeeda oo dhan ee dalka oo ku matala golayaasha qaranka
waxaa kala maqli doontaan shir looga hadlayay amniga iyo xaaladda bini'aadnimo oo ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadeena balse intaas oo dhan waxa ka horeeya warkii dunida Israa'il ayaa sabtidii shalay si waday duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay bilihii dhawaa ka waday dalka Lebanon iyadoo qarxii shalay oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu cuslaa lala beegsaday bartamaha caasimadda Beirut. Wasaaradda caafimaadka ee Lebanon ayaa sheegtay in qarxii shalay oo dhacay iyadoo aanay ciidamada Israa'il bixin wax digniin ah lagu dilay ugu yaraan 20 qof halka ay ku dhaawacmeen 6 iyo 60 kale. Saraakiisha waxay sheegeen in qaraxa uu noqonayo kii afaraad oo ay Israa'il ku bartilmaameedsanayso bartamaha magaalada caasimadda ah ee Beirut markii afaraad wax ka yar 7 toddobaad. Duqeymaha kale gaar ahaan oo ay sabtidii ciidanka Israa'il ku rusheeyeen magaalooyinka Suur iyo waliba Shamistar ee Koonfurta iyo bariga Lebanon ayaa la sheegay in lagu dilay ugu yaraan 10 qof. Israa'il wali wax war ah kama soo saarin duqeymihii sabtidii, hase yeeshee xiisadda sii kululaanaysa ee Israa'il iyo Hezbollah ayaa imaanaysa xilli uu toddobaadkii hore ergeyga Mareykanka ee xiisadana aan raadi xilli uu toddobaadkii hore ergeyga Mareykanka uu xiisadan markaasi aan ku celiyo halkaas. Israa'il wali wax waraa kama soo saarin duqeymihii sabtidii, hase yeeshee xiisadda sii kululaanaysa Israa'il iyo Hezbollah ayaa imaanaysa xilli uu toddobaadkii hore halkaasi tagay ama uu ku urgalay ergeyga Mareykanka. Waana markaas ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe uu halkaasi u safray si uu u sugo ama isugu dayo heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjaro colaadda. Duqeymaha Israa'il ay ka wado Lebanon tan iyo sanadkii hore ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay in ka badan 3,500 oo Lebanon ah dadka Lebanon ah halka ay ku barakaceen in ka badan 1.2 million oo ruux sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Hay'adda ammaanka waddanka Filipiin ayaa sabtidii xoojiyay amniga madaxweyne Ferdinand Marcos kadib markii ay madaxweyne ku xigeenka haweeneyda lagu magacaabo Sara Duterte ay si cad ugu hanjabtay in shirqool lagu dili doono haddii iyada la dilo. Sara Duterte oo ah gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee Filipiin Rodrigo Duterte ayaa shir jiraa'id oo ay Sabtidii shalay qabatay ku sheegtay in ay la hadashay nin markaasi nin dilaa ah oo ay kula heshiisay inuu khaarijiyo madaxweynaha marwada koowaad iyo afhayeenka baarlamaanka Filipiin haddii iyada la dilo. Arrintan ayaa lagu tilmaamay calaamad muujinaysa khilaafka sii xoogeysanaya oo u dhexeeya labada qoys ee ugu awoodda badan Filipiin ee kala ah reer Duterte iyo reer Marcos. Taliska nabadsugidda ee madaxtooyada ayaa sheegay inay sare u qaadeen oo ay xoojiyeen habmaamuuska amniga. Wuxuu kaloo taliska sheegay inay si dhow ula shaqaynayaan hay-adaha fulinta sharciga si loo ogaado loogana hortago ama loo difaaco wax kasta oo khatar ku ah madaxweynaha iyo qoyskiisa. Taliyaha booliska Romal Francisco Marbil ayaa sheegay inuu amray in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo isagoo intaa ku daray in khatar kasta oo toos ah ama mid aan toos ahayn oo naftiisa ku soo wajahan inay tahay in si degdeg ah wax looga qabto. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey shalay hindisa sharciyeedka xeerka xisbiyada iyo doorashooyinka dalka kaasoo ay usoo gudbiyeen golaha xukuumadda Soomaaliya, waxaana xeerkan la sheegay inuu soo afjarayo hannaanka doorashooyinka dadban oo muddo dheer dalka lagu soo hagayay. Ansixintooda ayaana imaaneysa iyadoo toddobaadii lasoo dhaafay ee meelmariyeen xeerka dhismaha guddiga doorashada federaalka iyo sohodimaha. Golayaasha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlibiyeed leh ku meelmariyey hindisa sharciyeedka doorashooyinka iyo xisbiyada kadib markii ay marsiiyeen akhrintii saddexaad. Afhayeenka golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo shir guddoomiye kulanka labada gole ayaa cod u qaaday xeerka.
Koorumkeen wuxuu ku furmay marka hore 171 buu ahaa, waxaa la dhaariyey 2 cusub oo golaha shacabka ka mid ah, wuxuu isu bedelay 172. Aamus hal qof aamusay, diido 2 qof, ogol 169. Sidaa daraaddeed xeerka doorashooyinka waa ansax. Aad iyo aad umaadsantihiin.
Guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga doorashooyinka Mahdi Guuleed ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira iyo waxyaabihii ay ka bedeleen kadib markii dib u eegis ay ku sameeyeen.
Waxa uu ku soo kordhiyey qodobka 24-aad faqradii 7-aad oo u dhigan sidan: urur ama xisbi kasta marka uu soo gudbinayo liiska musharixiinta waxaa ku waajib ah inuu soo gudbiyo qoondada haweenka ee 300, isagoo xaqiijinaya in 3 kursiba mid uu haween yahay. Xisbiga gudihiisa musharixiinta waxa ay u kala guuleysanayaan sida ay u kala cod badan yihiin, iyada oo la dhowrayo habka saami qaybsiga beelaha Soomaaliyeed. Beel wadaagta kursi lambar oo ka soo baxda xisbi siyaasadeed mar labaad ama saddexaad kama soo bixi karta xisbi kale. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha waxa uu marka koowaad ku dhawaaqayaa kuraasta xisbiga ugu codadka badan, waxaana soo baxaya musharixiinta ugu codadka badan ee tirada guud ee xildhibaanada uu xisbigu helay. Marka labaad, waxa ay guddigu qaybinayaan kuraasta xisbiga labaad, kaalinta labaad ku guulaystay, waxaana soo baxaya musharixiinta ugu codadka badan ee aan ka soo jeedin beelaha ku guulaystay kuraasta xisbiga kaalinta koowaad galay. Waxa ay guddigu qaybinayaan kuraasta uu xisbiga kaalinta saddexaad galay uu ku guulaystay, waxaana soo baxaya musharixiinta aan ka soo jeedin beelaha aan ku guulaysanin kaalinta koowaad iyo labaad. Kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland waxa ay ugu kala guulaysanayaan sida ay ugu kala cod badan yihiin oo noqonaysa horeeya dheereeya. Haddii ay dhacdo in 2 murashax isku cod helaan, waxaa guulaysanaya musharaxa xisbigiisu ugu codadka badan yahay. Kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda beelaha laga tirada badan yahay, haddii ay dhacdo 2 musharaxa isku cod noqdaan, waxaa guuleysanaya musharaxa xisbigiisu ugu codadka badan yahay. Xubnaha aqalka sare ee SCC Khatumo waxaa lagu soo dooranayaa caasimadda SCC Khatumo. Haddii ay doorashada aqalka sare ka qabsoomi weydo dowlad goboleed ama SCC Khatumo duruufo jira awgeed, waxaa xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda deegaanadaas dooranaya codbixiyayaasha diiwaangashan ee deegaanada kale ee guddigu u asteeyo. Caasimadda Muqdisho inay golaheedu noqdo 97 xubnood, sidoo kale in soo jeedinta darajo u samaynta degmooyinka caasimadda Muqdisho ay ka timaado duqa caasimadda halkii ay ka ahayd inay wasiirka arrimaha gudaha ka timaado.
Xildhibaan Mahdi Guuleed ayaa dhinaca kale sheegay in doorasho kasta oo aan waafaqsanayn sharciga ay ansixiyeen labada gole ay noqonayso waxba kama jiraan, siduu hadalka u dhigay.
Dhammaan heerarka kala duwan ee doorashooyinka dalka, ha ahaadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada ama SCC Khatumo, iyo ku-xigeenadooda, golayaasha wakiilada, golaha caasimadda Muqdisho, duqa caasimadda, guddoomiyeyaasha degmooyinka caasimadda, golayaasha degmooyinka dalka iyo duqa magaalada iyo ku-xigeenka, waxaa lagu dooranayaa si waafaqsan xeerarka doorashooyinka qaranka, ururada iyo xisbiyada, iyo dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha. Doorasho kasta oo lagu qabto hab aan waafaqsanayn hanaanka ku xusan faqradda koowaad ee qodobkan waa waxba kama jiraan.
Senator Cusmaan Maxamuud Dufle iyo xildhibaanad Caashe Koos oo Bugaadiyey ayaa warbaahinta u sheegay in xeerkan uu ka dhigan yahay in lasoo afjaray hanaankii doorashada dadban loona gudbay doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah.
Runtii waxaa loo dareeray ama runtii la ansixiyey ama soo gabagabowday doorashooyinkii dadbanaa ee muddada dheer soo jiray 2015 sano, waxaana loo gudbaayaa doorashada qof iyo cod ah, dabcan taasoo runtii ku saleysan dimuqraadiyada dhabta. Waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan hambalyo iyo bogaadin usoo jeediyo guddiga labada aqalka koobnaa ee ku daridii ay ku dareen xuquuqda iyo matalaada gobolka Banaadir.
Soomaaliyay horeha loo socdo dibiyaa loo noqonin. Dalku wuxuu galay doorasho qof iyo coda. Hankiinnu hadhaafa reer hebel, tartankeennu waa xisbiyo siyaasadeed oo aan galno oo aan ku tartanno.
Xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka tooska ah iyo xisbiyada ee baarlamaanka ay meelmariyeen ayaa waxaa saluug ka muujiyey maamulada Jubbaland iyo Puntland, kuwaasoo dowladda Soomaaliya horey ugu khilaafay qaabka ay u wajahayso arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale xubno ka mid ah mucaaradka ayaa iyagana si weyn uga soo horjeestay xeerkan, kuwaasoo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Runtii waa ayaan darro weyn oo in golihii shacabka Soomaaliyeed ama baarlamaankii labadiisii aqal gacantay wada taageen. Marka waxaad moodaa in golihii shacabka iska noqday meel lagu sacabtumo waa iska ognahay. Waa wixii lasoo sameyn jiray. Meeshaas waxaa ka soo baxay wax sharci ama wax dastuuriya maaha.
Xildhibaan Bashiir Goobe oo sidoo kale ah wasiirka qoyska ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dooday in labada gole ee baarlamaanka ay ku dhan yihiin matalaadda dhammaan gobollada dalka.
Waxaa ku dhan dhammaan Soomaaliya, waxaa jooga wakiiladii ama matalaadii Somalilan, xildhibaanadii dowlad goboleedyada oo dhan ee dalka oo ku matala golayaasha qaranka. Wixii kale khilaafaad siyaasadeed ama isfaham la'aan jirta waxaa looga hadli doonaa laguna sixi doonaa madalaha iyo goobaha ku haboon.
Xeerka ay ansixiyeen golaha sharci dejinta ayaa soo afjaraya ku dhawaad 25 sano oo Soomaaliya ay ku soo jirtay nidaamka doorashada dadban ee odayada qabaa'ilka, kuwaas oo markii dambe ergooyin lagu soo kordhiyey ay soo xulayaan xildhibaanada dooranaya madaxweynaha.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo xaaladaha bini'aadnimo. Shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray wada shaqaynta hay'adaha samafalka ee deegaanka. Faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Shirkan oo sanadkii mar ay isugu yimaadeen guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo gobollada maamulka Koonfur Galbeed, wasiirada, mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka dhaca magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka. Waxaa looga hadlaa shirka waxqabadka muddada sanadka, caqabadaha jira, iyo horumarada la hiigsanayo. Sanadkan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay madasha shirka waxay diiradda saareen oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha dowladda iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol. Agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Cabdifitaax Mahad Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii shirka ka hadlay ayaa sheegay maamulada heer gobol iyo heer degmo inay si dhow u aan wax shuruuda ku jirin ula shaqeeyaan hay-adaha gargaarka iyo mashaariicda laga fulinayo degmooyinka.
Koonfur Galbeed meel kastoon tagnaba ammaanteeda taallo, sida dhow aan ula shaqeyno hay-adaha gargaarka iyo dhammaan cid walba caawinaysa deegaanadanada ka dowlad ahaan lambar wanaan nahay. Marka waxaan leenahay shaqo fiicanaa la qabtay, haddana waxaa loo baahan yahay in lasii dhammaystiro shaqada fiicanoo la qabtay, mid kaloo kasii badanna in la qabto. Markay yimaado samaynta mashaariicda iyo wasaaradaha iyo dadka nala shaqeynaya batnarada ha noqdaan kuwa dareemo inay joogaan meel ayaga ku kalsoon yihiin. Qofka markuu meesha jecel yahay wax badan oo jecesha uu kuu samaynaa. Sidoo kalena ha lasoo dhaweeyo nin kaste.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo madasha kulanka maamulada ka hadlayay ayaa sheegay guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada inay fursad u tahay kulamo gooni gooni inay la yeeshaan wasaaradaha kala duwan ee maamulka si wax looga qabto adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. Wasiir Xasan Cabdiqaadir ayaa dhanka kale ka hadlay inuu gaabis ahaa labadii sano ee ugu dambeeyey howlgalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejigiisa labaad dowladda federaalka ay muddo dhowr jeer iclaamisay.
Arrimo amniga iyo guud ahaan yaa walyar ku duduwaha fadeena wali fadee wartay inaan agmahanaga guddoomiyaal degmo oo araadan fadhiyo oo runtii sanadkii hata laha dhaafi eetan wada shaqeynay unuuna kana nagadow kana badanaay hoolana ku socdeen oo sahagarlaan ah nin la shaqeeyay weliba wasaaradda arrimaha gudahan gudbi doono dadka dhan fayleyin laakiin in dadka un hangudbiinu si gaara diniga amniga nin kula shaqeeyay in la abaalmarayo iyo horta rajoogaan markii si guud isan anfiiridaan Soomaaliya oo dhan dalka muddadii lamada sanadaha ayaa ka laha dhaafi dagaala ku jaray dowladda Soomaaliya guud ahaan wali go'aansatay in khawaarij la ciribtiro gobollada iyo ku bilaabeen iyo sidii la filaayay markii hore qorshe lan diyaaray wal Mansuur Gal.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan Oomar Nuur ayaa gabagabada kulanka ka sheegay in shirkani uu yahay mid sanadkii mar ay wasaaraddu u qabato maamulada degmooyinka iyo gobollada si xaaladaha jira laysagu wareysto.
Geedka mayata furitaan fi barnaamijkun ku saabsan kulankii sanadlaha ahaa oo lanqabaday guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Walaawi gaargaar oo hool jaraan oo la hadda gudbin doono, walaawi calashe ay jaraan oo la kashaagada doono, shir oo marwada badda hoo jarnaya sanad walba.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
lagu wadaa in dib loo furo suuqa weyn ee waaheyn ee magaalada Hargeysa kaasoo gubtay muddo hadda laga joogo 2 sano. Warbixintaas waa ku soo laaban doonaa markana Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan loogu duceynayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan oo soo noqday wasiirkii qorsheynta ee Soomaaliya kaasoo dhowaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Kulanka tacsida ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka kuwaasoo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, wasiiro iyo mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulanka ayaa ka tacsiyey geerida Siilaanyo isagoo dul istaagay waxyaabaha uu ka yaqaano iyo wada shaqayntii soo dhexmartay.
Madaxweyne Siilaanyo dowr mar ayaan kulanay annaga oo ka hadlaynay dabcan masaalixda Soomaalida iyo dadka iyo dalka Soomaaliya sidii loo soo celin lahaa loo mideyn lahaa. Nin aad iyo aad u dulqaad badan, degan, aanan caroonin oo hadalladu aanan dhibsanin, dadka hadallada xarafta leh iyo hadallada kulkulul ku hadlana celiya. Dowr mar aan aniga isaga kulanay, anuu madaxweynaha isagoo madaxweynaha teerkeygii hore maalmahaas kulanka aan kulmayna maalmihii ka horreeya ama fiidihii ka horreeya wax fiican ay ka dhacaan Soomaaliyana na bogaadin jiray oo dhihi jiray talaabooyinka noocaas aad qaadeen talaabooyin fiican waaye ayuu ahaa. Waxaan leeyahay marka madaxweynaha samar iimaan allah naga siiyo, dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna samar iimaan allah ka siiyo, oo tacsiyeynayna soomaalida dhammaan, gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay, iyo sii gaar ahaan dadka reer somalilan ee uu muddooyinkii dambe hoggaankooda soo qabtay, waa uga tacsiyeynaynaa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay kaalintii siyaasadeed ee Siilaanyo uu ku lahaa dowladnimada Soomaaliya.
Wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii rayidka ahayd oo fahamkiisa iyo waayihiisa sheebgaraysay. Wuxuu la soo shaqeeyey tii markii hore lasoo dhaweeyey ee militariga ahayd, buu hawlaheeda ugu waaweyn iyo galladaha ay sheegato garwadeenka ah. Wuxuu ina baray isagoo da-yar oo carbaysta inuu dalkiisa u hagar baxay, waa qirayaan raggii la soo shaqeeyey. Wuxuu ina baray markay xumaato siyaasaddu inaan layska dugsan intay dumayse bal loo diga rogto, marnaba iyo kolnaba maankiisa iyo maskaxdiisa aanay ka bixin Soomaali waxay isu tahay.
Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isagana ka qayb galay kulanka ducada ayaa ka tacsiyey geerida Axmed Siilaanyo.
Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo, ehelkii uu ka tegay ugu horeyso xaaskiisa, aamina warisii caruurta, sabar iimaan allah ka siiyo, isagana kitaabkiisa midiga allah ka siiyo jannada firdowsan allah geeyo. Intiina badan waa ka soo hadasheen taariikhdaas oo madaxweynihii hore Siilaanyo. Aniga laba taariikhaan ka garanaya keliya, anigoo yar waa 1979 daris baan ahayn oo isku dhaweyn safaaradda Talyaaniga kusoo horjeedkeedu deganaa, annagana juba agteedaan deganeen. Marka nin aan si gooni u aqaano u arki jiray ayuu ahaa waqtigaas. Midda labaad aan ku xasuusto madaxweyne Siilaanyo waxa weeye, markaan shaqada ka bilaabay Somaliland xilligii ugu adkeed isaga joogay oo bilaabay shaqada infrastructure-kan weega ka shaqeynayay muddo dhisida horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Somaliland ka shaqeynayay nin mas-uulanka weegaas, caqabado badan oo na qabsaday isagan toos ula xiriiri jirnay, albaabkiisa noo furnaa.
Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa lagu aasay magaalada Hargeysa oo uu dhowaan ku geeriyooday.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhowaan ayaa lagu wadaa in dib loo furo suuqa weyn ee waaheyn ee magaalada Hargeysa, kaas oo ku gubtay ama gubtay muddo hadda laga joogo 2 sano. Qaar ka mid a ganacsatadii ku hanti beeshay ayaa dib ganacsigooda uga bilaabay meelo aan ka fogeyn suuqa, halka kuwo kalena ay u wareejiyeen ganacsigooda dhinaca internetka. dadkaasi waxaa ka mid a Cabdifataax Axmed aw Maxamuud. Qadar Maxamed Cakulle ayuuna u waramay.
saad sheegtaba hayd waxaan ahayn ganacsatadii suuqa waaheen dabku ku haleelay, halkaasi ay meheradaha faraha badan kaga gubteen, laakiinse noloshu waxa weeyaan de waa qori isku dhiib. waxaanu bartii ka bilownay hadda inaanu isla suuqii waaheen koonayaashiisa, maadaama suuqii kale uu xidhan yahay, inaanu muxuu ahay ka bilowno meheradihii aanu ka ukuno qaybi ay ka koobnaayeen. qaybtani markaynu taagannahay oo ah qaybta qudaarta soo dejinta iyo muxuu ahay jumladiiyo tafaariiqdaba, dee waa adiga arkaya waxaanu magaalaynay suuqu fiday, waxaanu magaalaynay koonii suuqa oo aad runtii aan awel hore cidiiman jirin, adiga arkayna camiran tahay. sidaa awgeed baan walaal markaa iminka hawshii ganacsigii aanu halkii ka sii wadnaa. dee waa adiga arkayna aanu muxuu ahay si fiican oo qurux badan oo wanaagsan u ganacsanayno. waxaan leenahayna kulley meel kastaba waa suuq, meel kasta oo la degaabo waa suuq. haddaad koona degto ood alaabtii ay tamay dadku u baahnaa inaad keento, dadku iyagaa imanaya, iyagaa baahida leh, iyagaa u baahan. marka maasha allah adiga arkaya inay dadkii aan muxuu ahay ay halkan iga dooyimaad inaga adeeganayaan.
khudaartan iminka bal noocyadooda haddaad si guud u eegtid aad iibinaysid Cabdifataax ama shirkadiina ka shaqeynaysa?
khudaarta walaalna ka shaqeynaa waxa weye, horta guud ahaan khudaarta qaybta macaanka iyo qaybta muxuu ahay kudarsiga ahba waxay ka kooban tahay kulley ay tamo fara badan. haddaan 12 yiraahdo waa akhyaarkii, binigaalkii, berberoonigii, baamiyihii, kaarootadii, kaabashkii, liindhanaantii, qajigii, liin macaantii, babaygii, cambacaadkii, iyo muxuu ahaayay kaarootadii oo dhowr nooca dee waxaa leena markaa kule toontii dee lama soo koobi karo walaal iyo tamaanadii iyo baradhadii basashii waxyaaba fara badan bay kule ka kooban tahay markaa waxa weeye item kasta oo qudaarta ah waa iibinaa waana gadnaa
marka qofka imika cunto samaysanaya ama hooyo suuqa ka adeeganaysa ha noqoto ama dadka hudheelada ha noqoto meel kaluu maraya male hadda ay
kasta oo muxuu ahaayay uu u baahan yahay bartan u keelaya midda kale walaal waxaan kugu daray aan ku shaqeynaa waxa weeye inaan weliba qofka noo yimaada iska daayo qofka jooga kooraha magaalada wadanka islaamka janaale grocery online weeyaan waxaan ugu shaqeynaa qaab online ah markay soo dalbadaan qudaarta oo kale imika waxaan leenahay muxuu ahaayay application ay kusoo dalbanayaan iyo call center iyo weliba page markay dadku ay soo dalbadaan ay qudaarta soo dalbadaan inta ugu badan waxaan u geynaaba muxuu ahaayay dacalada magaalada afarta kooni magaalada ka kooban tahay iyo degmooyinka ku hareereysan oo gaadiidkan u saaro marka kulley qaab online waan ku shaqeynaayo dadku way noo yimaadaan waana u dhiibnaa
shirkad khudaarta iibinaysa deetana markiiba habka onlineka iyo applicationka markay maqlaan dadka qaar kuhadlay sul taagaano sidii hore dhaqanka ahayd in khudaarta loo iibiyo ay u qaataan bal haddii ay faahfaahsid imika qof kasta oo internet haysta ma wuxuu awoodaa inuu shirkadiina galo oo u helo
walaal wuxuu awoodaa qof kasta oo internet haysta inuu galo oo u helo page bay leedahay janaale groceriya whatsappka bay leedahay call centerka bay leedahay qofku halka uu joogo qaybti uu haysto ayuu buka adeeganaya qaab calls caadiga kusoo garaacayaan call centerkii iyo weliba bajkii caadiga ahaa ee janaale grocery ahaa meesha uu joogo uu kaga dalbanayaa markaa dalabka halka uu ka dalbado ayuunbaa muxuu ahaaye aanu anaguna waxa uu naga dalbaday ayaanu u adeegina haddii weliba ku darso walaal khadarow waxa weeye waxaa jiro kale qudaarta waxaa jira suuqu marku qof ka fog yahay koonaha magaalada uu joogo kale waxaanu u adeega kale u baahan yahay anagu aanu hayn sida hilibka oo kale iyo waxyaabahaasoo kale suuqa uga baahan yahay annagaa u dhammaystira adeega uu dalbado wuxuu doonaba ha ahaaday isagoo dhammaystira ma anagu ayaanu ugu dhibaynaa gaadiidka janaale ama mootooyinka
cabfitax ma laga yaabaa dhibtigii suuqa waaheen ka dhacday iyo khasaarihii idinka soo gaadhay shan meheradood bad adigoo kale ku weyday oo kuu furnaa kadib inaad fikraddii maskaxdii aada u tuujisay oo dhibti kadib aad saan u fikirtay oo aad fikraddan cusub ka hentay mise marka hore way jirtay
walaal may waa runtaa wallaahi balaayi waxay ku bartaayeen wax kastoo dhaca wax cashar baad ka baranaysaa inaanu adeega onlinekaa samayno waxaa nagu kaliftay oo aanu qaabkan ugu samayno imikaan weliba aad moodda inaanu tadabur ku samayno oon kordhinba ku samaynay casriyeyntii khudaarta qabkiibu ahaa saddex arrimood baanu ka faa'iidnay waa marka kuwa suuqii oo fiday oo koonayaasha u baxay oo runo suuqa bartamaha ciriiri jaam la geliyey laakiin si imika waxaa loo baxay xaafadihii iyo goobo aad arkaysa imika goobtaan joogto oo mise jaamicii ku dhow qaybtan imika onlineka waxaa nabartay macmiishii aan isweynay markaanu macmiishii isweynay aanu meelaan isugu sagaagna weynay maadaama haddana inaanu baahidin ay jirtaan midii baan adeegsanay markaan midiyihii adeegsanayna soo bandhignay inaanu halkaa joogno qaabkaana ugu adeegayno intii macmiisha noo hayda in kaloo malaayiin oo laftigooda macmiishoodi weydo meel ay wax ka yirsaan la ayaanu u fududaynayn goobtii ay joogeen iyo halka ay joogeen ugu adeegno
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax axmed aw maxamuud oo ka mid ah ganacsatada suuqa waaheyn oo u waramayay qadar maxamed akulle dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha dhag wadnahay dhagle ay tiri farxiyo fiska codkeeda ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.